VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Juli, den dagen som skrevet inn I norsk historie som den mørkeste siden krigen. Tonje Brenna, velkommen hit. Arbeiderpartiets nestleder, parlamentarisk leder, generalsekretær I AUF den gangen for 15 år siden.
Ja.
Hvordan har du det nå, når den dagen igjen nærmer seg?
Så jeg alltid litt sånn, eller særlig de siste årene kanskje, litt sånn blandet følelser for 22. juli, fordi på et vis så lever jeg jo med den dagen hver eneste dag, hvert minutt, hver uke, hver måned, hele året. Samtidig som det en liksom egen litt rar følelse og så det også litt fint fordi jeg treffer en folk jeg kanskje har blitt ekstra godt kjent med og glad I fordi vi har opplevd dette sammen samtidig som det trist og nostalgisk og det liksom alle følelser på en gang
Jeg tror ingen av oss som ikke var der kan forstå de båndene som formes gjennom en sånn opplevelse
Jeg tror I hvert fall det en form for gjenkjennelse og det tror jeg på tvers av både overlevende og etterlatte folk du blir kjent med kanskje fordi de var frivillige på campingen som var med evakuerte deg altså man får noen helt spesielle bånd hvor jeg tror ja, vi kan forstå litt av hvordan den andre har det selv om alle vi jo også forskjellige og har ulike behov og ulike følelser både den dagen og resten av året men det sånn, det et fellesskap der
for vi vet jo også at folk bearbeider traumatiske hendelser veldig, veldig forskjellig Mm. Og vi husker jo rundt minnesmerke og masse ulike følelser rundt veldig mange av disse tingene, men det ligger vel allikevel en sterk felles forståelse I bunnen?
Det ligger en forståelse der, og så synes jeg etter hvert som tiden har gått og at det har blitt en litt annen raushet, kanskje en litt sånn kollektiv forståelse av at ingen som har det vondt blir særlig hyggelig av det, og at det kanskje også gjør at man litt romsligere med hverandre fordi ja, denne gjenkjennelsen der, og at man kan skjønne at det å leve med savn og tap og traumer det gjør noe med deg som menneske og jeg tror også, ikke sant, 15 år etter så tror jeg det verdt for oss alle å tenke litt over hvordan tror vi de menneskene vi så på TV eller hørte fra den gangen for 15 år siden har det I dag hvordan går det de familiene, hvordan går det de vennegjengene, hvordan det med de foreldrene fordi som sagt vi lever med dette hver eneste dag, mens resten av Norge får en slags anledning, tenker jeg da, 22. juli hvert eneste år, til å tenke gjennom det, og kanskje rekke ut deg hånd og sende en sms til noen du kjenner som du kanskje ikke har snakket med på en stund, som du vet, føler litt ekstra på den datum.
Og nå det jo 15 år siden, vi har markert det hvert eneste år siden, det både noe repetitivt og et sånt slag I magen, føler jeg, hver gang den dagen kommer igjen.
Ja, og så det... jeg synes I hvert fall noe av det som gjør aller mest... inntrykk på meg, som det fremste uttrykket for at tida går, at stadig flere av de som overlevde, og søsken til ungdommer som blitt drept på Utøya møter opp, og så det flere barnevogner. Altså, jeg synes det noe utrolig rørende og vakkert ved det, samtidig som det en sånn, oi, hva da med de andre, de som ikke der, de vi... hvor ville de vært, hva ville de gjort ville de sett på fotball-VM, ville de gått rundt med et håp om å få barn med samboeren, hadde de vært med på budrunder I boligmarkedet, hadde de drevet med politikk så det et eller annet med at de helt naturlige tingene som skjer I livene våre på godt og vondt når vi en gang I året møtes og ser hvordan det har gått siden sist, så blir vi liksom påminnet av at tida går.
Hvordan du selv bearbeidet dette? Det jeg kjenner som snakker om at man med vonde hendelser må bearbeide og så man legger det I livsarkivet, det synes jeg et immer sånn fint bilde. Mm. Hvordan har du kommet gjennom dette nå, vil du si, 15 år etterpå?
Jeg synes det et kjempevanskelig spørsmål å svare på, fordi jeg tror når noe sånt skjer, og jeg tror også det en påminnelse om at de traumene og tapene folk opplever gjennom et helt liv som ikke får nasjonal oppmerksomhet, som ikke har en minnedag, kan ha noe av samme effekten på oss som mennesker, nemlig at på et vis så bearbeider man jo ved at vi snakker om det. Jeg gikk til psykolog lenge, jeg har en veldig god venninngjeng som alltid lar meg være hovedpersonen, som opptatt av å uttrykke spesielt den dagen at jeg glad I meg og setter pris på meg. Så jeg har egentlig hatt et utrolig godt liksom, rigg rundt meg. Men samtidig så det jo ikke noe man blir ferdig med.
Ikke det jo en del av din identitet på en måte.
Ja, og så jeg også har jo stunder hvor jeg tenker sånn, herregud, så deilig det må ha vært 24 år og ikke følt på det mørket, eller på det ansvaret, eller på... og måtte oppleve noe sånt som ung da, og bare kunne danse og drikke øl og ha det moro liksom. Så jeg føler på et vis, så føler jeg at en del av det som kunne sikkert vært en mye mer bekymringsløs ung voksentid for meg ble tatt fra meg, samtidig som jeg jo også har gjort meg noen erfaringer om både det å være menneske selv, men også om andre mennesker, som jeg jo glad på et vis for at jeg har da.
Tenker du at jeg har blitt klokere?
Ja, det tror jeg nesten, jeg vil si. Jeg har ydmykhet.
Ja, men det tror jeg.
Jeg tror jeg har lært noen ting om det å oppleve noe vanskelig. Ikke sant? Vi som jobber med politikk hver eneste dag, vår jobb jo å være problemløsere. Og veldig mange av de som kommer til oss som politikere, de har et problem, og noen ganger når det problemet stort nok, så oppfører jo folk seg enten aggressivt, eller veldig pågående, eller trist, eller uttrykker ting for oss som ikke alltid nødvendigvis innenfor normal høflighet, for eksempel, og jeg tror det i hvert fall noe jeg tenker mye på, at de som virkelig desperate og kanskje uttrykker seg deretter, de bærer med seg noe som jeg prøver å komme de litt i møte på, da. Så jeg også bruker 22. juli litt på en måte for å komme i prat med folk, hvis det mening. Så jeg tror det har gjort meg litt klokere.
Og det har gjort selvfølgelig allermest med alle de som har berørt det på ulike måter. Men hva tenker du har gjort med oss som samfunnet, norske samfunnet? Hva gjorde dette med Norge?
Åh, det er vanskelig. Jeg tror i hvert fall to ting kan være sant på samme tid. Jeg tror på ett vis så fikk vi vi fikk en anledning til å uttrykke i ord og handling at vi setter pris på noe av det vi har til felles, at vi har et demokrati, at vi kan ha sommerlære, enten det for politisk engasjert ungdom, eller den som glad i sjakk, eller den som liker å spille fotball. At vi setter pris på det åpne og litt sånn i mangel på bedre ord naive, det ved at man kan samle mange hundre mennesker på et sted, og så har du ikke annet vakthold enn at du sørger for at alle har på seg leggskinn på fotballbanen. Så det var liksom den ene siden av det, men den andre siden mer usikker på. Jeg tenker alltid veldig mye på 22. juli om det at noe så voldsomt skjer kan føre til både at vi blir mer vare på alt det som skjer før en så dramatisk handling, men også at det kan være med å flytte hva vi aksepterer og hva som normalt. Fordi å uttrykke verbal rasisme mot noen, det jo ingenting mot å ta liv av 77 mennesker, hvis du skjønner. Så jeg tror både det ble litt mer kjærlighet, litt mer bevissthet rundt hvem vi hva vi tror på som folk, hvordan vi kan vise at vi holder sammen, men samtidig også jeg litt redd for at det ga rom for å si og gjøre ting som jeg tror vi i 2010 ville sagt var helt uakseptabelt, men som i dag mer normalisert på et vis.
Ja, jeg tror det rett at det både ble på en måte mer hat, men også mer kjærlighet.
Mm.
Og at, som du sier, at det store flertallet av norske folk ble tvunget til å ta stilling på et vis på ting som de egentlig ikke hadde forholdt seg så mye til. Da.
Mm.
Ikke sant? Når du får høyere ekstrem vold på den måten her, så må du også tenke om dine egne verdier. Så jeg tror at det både skapte mer mørke og mer lys på et vis.
Ja, altså, ikke sant, de høyreekstreme kreftene, det tankegodset, de har jo alltid finnes. De fantes lenge før Breivik og kommer til å finnes lenge etter vår levetid også. Men jeg tror allikevel at et oppdrag for enhver generasjon, det å bruke erfaringene forrige generasjon gjorde seg til å gi kontekst og perspektiv til de unge. Og jeg tror det der noe av håpet ligger også, for jeg synes noe av det aller fineste og mest meningsfullt jeg gjør i hvert fall, når jeg får lov til å være tidsvitne eller snakke med ungdomsskole og videregående elever om det som skjedde, og de får stille meg alle de spørsmålene de går og grubler på. Og at jeg kan, i kraft av meg selv egentlig, den samtalen vi har, vise at ja, det sant, det skjedde. Og jeg og mange av oss klarte oss, noen alt for mange klarte seg ikke, både fordi alt for mange ble drept, men også fordi mange har det vanskelig i dag, og at det kan sette i gang noen refleksjoner. Jeg tenker det er et stort ansvar for oss som voksne, å bidra til at unge mennesker med færre erfaringer enn det vi har kan ha gode samtaler og tørre å være nysgjerrig på det.
Og jeg tror også at det store flertallet av både unge og gamle nordmenn i midten, altså vi må ikke la ytterkantene få dominere opp mot det, skape bilder av hvem vi da.
Nettopp, og det det som den store faren for demokratiet. Ikke at dette hatet får spre seg så mye at du og jeg blir overbevist nynazister eller høyere ekstreme, men at de ytterkantene tar så mye plass og blir så dominerende at det store fornuftige flertallet bare ikke orker å delta I den samtalen, I de diskusjonene, I det demokratiet, og da blir vi et sovende demokrati, og det et demokrati som ikke virker, så det også, det det jeg mest bekymret for de neste 15 årene. Da.
Og så synes jeg det interessant spørsmål som jeg ikke har noe godt svar på, om vi hadde vært mer eller mindre polarisert uten 22. juli. Hvis vi ser rundt oss USA, europeiske land, så ser vi polarisering overalt. Mm. Om det som skjedde på en måte også skapte en motreaksjon som gjorde at vi var mer beskyttet, eller vi har blitt mer polariserte. Hva tror du?
Det veldig vanskelig å ta vekk alle krefter som til sammen gjør at et samfunn henger mer eller mindre sammen. Ikke sant? Du har ulikhet mellom mennesker I hvor mye penger vi har, om vi kommer inn I boligmarkedet, du har innenforskap og utenforskap I skole og arbeidsliv, du har algoritmene som hele tiden pirker I de ytterliggående og gjør det veldig mye lettere å falle ned I ulike kaninhull. Du har ekstreme terrorangrep som 22. juli og lignende angrep andre steder I verden som gjør at du dessverre, og så får noen sånne helter som det mulig å se opp til, så det veldig vanskelig å skille disse tingene fra hverandre, men jeg tror I hvert fall det vi må forstå, det at det vi som jeg da, som barn av 80-tallet jeg kunne få lov å drive med sånne antirasistiske kampanjer, ikke mobb kameraten min på 90-tallet og så var det noe folk fikk med seg det jo mye vanskeligere I dag fordi du må være på så veldig mange forskjellige plattformer og kommunisere så ulikt til folk og jeg tror vi må tenke mye smartere om hvordan vi når ut I brett da, hvis vi skal klare å liksom gi folk en følelse av å være samlet og stå om noe felles.
Også, men hvis du ser for eksempel fotball-VM nå da.
Ja, for akkurat det jeg skulle til å si. Det et stort
påminnelse. Ikke det helt fantastisk?
Nettopp. Det kan også skje noe som så stort, at vi bare bunkrer oss opp med rød t-skjorte på, og roper ro, ro alle sammen, og ordentlig stolt av fotballgutta og landet vårt, og breddeidretten og alt det vi har I dette landet som vi glad for da. Så jeg tror vi må gjøre begge deler på samme tid, både bruke de felles mulighetene vi har, som fotball-VM også til å kjenne litt etter. Åh, hvorfor vi så stolte dette landet, men også samtidig tenke smart om hvordan vi når ut til forskjellige grupper.
For jeg tenker på 15 år siden samlet hele Norge seg I dyp sorg, og denne sommeren samlet også så stor glede rundt fotballgutta. Det jo, jeg ble sånn rørt, ja. Det var jo helt fantastisk.
Ja, helt fantastisk. Og jeg jo, min eldste sønn like gammel som jeg var, da vi fikk lov til å oppleve dette sist. Og jeg blir bare sånn fascinert over at jeg ser den lange men lille kroppen spredte opp og ned I entusiasme. Jeg bare husker hvordan det var, liksom. Det et eller annet som gjør at også de tingene binder oss sammen som folk og land.
Og det jo noe med å være stolt av landet sitt, et inkluderende samfunn. Det akkurat som det på en måte har blitt litt mer innenfor oss igjen den sommeren, at, man at det en slags ufarlig nasjonalisme som samler oss, da.
Ja, ja, jeg husker jeg tenkte. Hvis vi ser på de fotballagene som har gjort det godt da, I Europa, det ganske vanskelig å være nynazist I noen av de landene. Altså, det veldig fine blandet lag med ulik bakgrunn og ulike navn og ulik hudfarge og alt det som Så jeg tror også at det noe av det som med på å påvirke hva vi identifiserer oss med, enten vi nordmenn eller belgere eller franskmenn. Ikke sant? Hvem det som oss der ute I verden? Og det at det et fargerikt fellesskap som vi alle stolte av, det tenker jeg fint for oss som tror på mangfold.
Absolutt. Og lederne som vokste ut av 22. juli, du en av dem. Hvordan har det formet deg? Syn på politikk, syn på samfunnet, din egen rolle?
Jeg skulle ønske jeg hadde et parallelt liv jeg kunne sammenligne med, for å svare godt på det spørsmålet. Jeg tror, for meg I hvert fall, og det tror jeg gjelder mange av oss, så ble det et annet alvor til det. Jeg tror fortsatt det politikk som svaret på å få bukt med det hatet vi også ser rundt oss, at jeg tror helt grunnleggende at folk som glad I og opplever tilhørighet til samfunnet vil ikke ødelegge det samfunnet.
Du har en ganske praktisk tilnærming.
Jeg har en veldig praktisk tilnærming, men jeg tror også det praktisk politikk som gjør folks liv bedre. Da. Ikke sant? En som har en jobb å gå til, opplever trygghet for seg og sine, har et sted å bo, blir respektert som kollega på arbeidsplassen, bor I et nabolag hvor det ordentlig å være, ungene blir tatt vare på. Tror jeg har veldig lite motivasjon for å gå til angrep på naboen eller noen andre. Så jeg tror fortsatt det politikk som svaret, og det et annet alvor nå for meg enn det var tidligere. Jeg har nok alltid vært et politisk menneske, men eller det vet jeg at jeg har vært, men etter 22. juli så ble det liksom, fader deres, han skal ikke få vinne. Han skal ikke bestemme hva jeg skal jobbe med eller bruke livet mitt på. Dette skal jeg fortsette med.
Det mer som står på spill.
Det mye mer som står på spill, og tenker jeg at ja, på et vis så jo jeg en del av en generasjon politiker kanskje, uavhengig om du var med AUF eller ikke, eller var på Utøya eller ikke, som har et mer alvorstynga forhold til demokratiet og åpenhet og og det å oppleve seg trygg da, når du driver med politisk aktivitet, som vi kanskje hadde en pause fra egentlig mellom 2. verdenskrig da, for å karikere litt og frem til oss uten at det det samme overhovedet men,
ja, men det var et friminutt
ja, ja, og det det nærmeste vi kanskje har å sammenligne med da. Så jeg tror på et vis at det et større alvor til det men så tror jeg også at det alvoret noe av det som også gir det mer mening fordi jeg driver jo ikke med dette av plikt Jeg gjør det fordi jeg oppriktig bryr meg, og fordi jeg tror på at mennesker sammen kan bestemme seg for å gjøre et land, et nabolag, en kommune bedre, og at vi kan bruke demokratiet til det. Så det I hvert fall noe av det som preger meg, da, I tillegg til det med at jeg tror jo at det å ha opplevd noen vanskelige ting I livet gjør det lettere å forstå mennesker som kanskje kommer til deg som politiker eller venn eller familiemedlem I en vanskelig situasjon.
15 år, det på en måte en generasjon. Det veldig mange av dagens barn og unge, eller alle dagens barn og unge, som ikke har opplevd 22. juli, som kanskje de litt større husker kanskje at moren og faren eller de voksne rundt var redde, men ellers det veldig, veldig mange av de nordmenn som ikke opplevde det, og den arven, det å bringe det videre. Altså jeg tenker på, ikke sant, for mine bestforeldre så var 2. verdenskrig noe stort som jeg bare hørte om. Mm. For mine barn så murens fall I 89 noe som jeg opplevde som veldig, veldig sterkt, men som de bare har fjernt forhold til. Mm. 9-11, ikke sant, terrorangrepet, Veldig mange som da også bare har hørt den fortellingen, og nå har også 22. juli blitt på en måte en fortelling til dagens unge som de selv ikke har opplevd. Mm. Hvordan skal vi forvalte det og bringe det videre og holde det på en måte alvor I det, som gjør at vi faktisk lærer?
Jeg husker I hvert fall veldig godt da jeg gikk på skolen og vi fikk... jeg fikk bare heldig å få møte Kjakan Sønsteby en del ganger, både I politisk sammenheng og som skoleelev. Jeg har også møtt... andre som på ulike vis på en måte har vært der da det skjedde da, for å overforenkle det litt, og det gjør jo veldig inntrykk, og det gjør nesten mer inntrykk jo lenger tid det går også, tror jeg, at folk blir voksne, og en dag blir jeg gammel og skal sitte der, og ungdommen fortsatt 17 år, og de skal spørre meg hvordan det var, og jeg skal prøve å forklare det også når jeg kanskje 60 og 70 år. Da. Så jeg,
ja, for du jo tidsvitne.
De tidsvitne. Og det, jeg tror det noe av det som gjør stort inntrykk, og derfor så jo jeg veldig opptatt av at, ikke sant, Jeg føler et ansvar for at hver gang jeg snakker om 22. juli, så øker det jo et slags press på alle de som ikke har, som har det som meg 15 år etter. Ikke sant? Alle har det ikke som meg. Alle følte ikke at det var meningsfullt å drive med politikk. Mange strever kanskje bare med å komme seg til en helt annen jobb hver morgen, eller føle trygghet, eller gå på konsert med vennene sine. Så for meg det også viktig å si at det å ha overlevd 22. juli, det en gruppe mennesker som akkurat like forskjellige som alle andre, og at det også fullt forståelig at folk har det ordentlig vanskelig 15 år etter. Og det kanskje en sånn ting jeg kjenner mer på etter hvert som tida går, at de ungdommene som I ferd med å bli voksne, får jo aldri morgendagens skoleelever møtt sannsynligvis, for de har ikke begynt å snakke enda. Men jeg håper jo etter hvert som tida går at flere også tør og orker og vil snakke. Men det jo litt sånn vi som mennesker at det lettere å snakke om et traume etterpå enn mens det pågår. Og så føler jeg et ansvar for å minne om at det finnes fortsatt folk som har det ordentlig vanskelig. Og det skal vi også forstå og ta med oss da.
Vi vet jo at de som var I konsentrasjonsleire, mange av de snakket ikke med barna sine, men først med barnebarn og mat. Mm. Mens dere har på en måte måttet snakke veldig tidlig, veldig prematurt nærmest, om det dere stod oppe I. Også fordi at vi så det alle sammen og visste hva som skjedde. Mm.
Ja, jeg har tenkt mye på de der intervjuene vi gjorde de første dagene etter.
Og de så sterke.
Ja, de veldig sterke, men samtidig så var det tidlig å snakke.
Det var det for tidlig, tenker du?
Nei, jeg vet ikke, men jeg tror I hvert fall at dessverre at det bestemte jo også litt formatet det var lov å snakke I, hvis du skjønner.
Ble det trangt?
Jeg litt redd for at det ble det. Jeg husker veldig godt under rettssaken da det var en etterlatt som kastet en sko. Mm. Og det gikk en sånn gisp gjennom rettssalen. Og jeg gispet jo også. Men så tenkte jeg, hvor de 500 andre skoene, liksom? Det et eller annet med at vi som folk og land, vi har en sånn forestilling om at vi blir litt andektige når noe vondt og vanskelig. Men se til Sør-Europa. Når det jordskjelv og hus faller ned, kvinnene kaster seg til marken og forbanner sine skaper og herre, ikke sant? Altså det en helt annen aksept for å være både sint og lei seg og trist mange andre steder I verden, som jeg tror, jeg har tenkt av og til at vi nordmenn kanskje har noe å lære av.
Jeg husker jeg snakket med, jeg jobbet og skrev mye om dette, jeg snakket med flere både etterlatte og rammede, som nettopp savnet rommet for å være forbanna.
Mm. Og det klart å være forbanna. Altså nå har jeg to barn selv, jeg hadde jo ikke det den gangen. Men hvis noen hadde drept barna mine, Altså, jeg kan ikke se for meg hvor forbannet jeg hadde blitt. Eller hvis jeg måtte leve med en fysisk skade som la begrensninger på livet mitt, og var en evig påminnelse hver eneste dag. Klart å bli forbannet av det. Eller at noen tar fra deg ungdomstida di, eller noen andre har bestemt at du skal være så redd at du ikke får lov til å være på konsert, eller dra på tusenfryd med vennengjengen. Altså, det klart å bli forbannet. Det jo det mest krenkende et menneske kan bli utsatt for, at noen prøver å drepe deg. Men jeg brukte veldig lang tid på å skjønne at det var det lov å føle, hvis du skjønner. At du kan både være... mektig, som jeg jo som politiker, og samtidig være mektig fordi du terroroffer samtidig.
Og hvem var det som la de rammene? Var det mest fra dere selv inni dere, eller var det samfunnet, eller hvor kom de rammene fra som gjorde at det ikke var tillatt på en måte å være sint?
Altså, jeg føler jo ingen noen gang har sagt det ikke lov å være sint. Tvert imot så føler jeg både vi har sagt til hverandre, og du hadde sikkert sagt til meg, du hvis jeg hadde spurt, er det lov å være forbannet? Ja, klart det er det. Så ingen har jo sagt at det ikke er lov, men det er et eller annet med, jeg vet ikke, kulturen vi en del av, kanskje, hvor vi, ikke sant, vi klær oss pent og stille og oppfører oss veldig ordentlig begravelse, og vi snufser stille. Vi skriker jo ikke, roper ikke, så det kanskje et eller annet med norske tradisjonen da, for å oppføre seg på en gitt måte. Hva tror du?
Jeg tror kanskje det noe sånt jeg også, at det at vi skal være så dannet og så ordentlige, og vi jo ikke et spesielt emosjonelt folkeslag.
Jo, men vi det, det bare ikke lov å vise det.
Ja, det faktisk også sant, vi putter veldig mye inn.
Ja, for jeg blir alltid fascinert når jeg traff en etterlatt mamma på gata på vei hit i stad, og sa bare at jeg leste intervju med deg, og jeg ble så rørt, og jeg gråt og sånn, og da var det sånn, åh, det godt å vite at det ikke bare meg. Og det sier vi oss stadig vekk til hverandre, at vi blir sånn overrasket av at noen andre også har følelser. Men følelser jo bra å ha. Det jo empati, kalles det populært.
Absolutt.
Det lurt å ha med seg i livet.
Så mer følelser, mer raseri og mer glede.
Ja, i hvert fall mer aksept for at det å uttrykke den frustrasjonen og forbannelsen man går med når noen dreper barnet ditt og prøver å drepe deg, det må det være rom for.
Absolutt. Ungdommene, det som jo har gjort inntrykk på meg, at de har laget med 77 historier
ja.
På TikTok og Instagram og når ungdommen. Det kanskje måten da å bringe arven videre på?
Jeg tror at vi må bare forholde oss til at vi henter nyheter og faktainformasjon fra veldig ulike kilder. Hele befolkningen gjør det, vi har jo delt opp på en helt annen måte. Jeg husker da jeg var barn, så bladde alle papper opp Aftenposten på lørdagen, liksom. Alle hadde samme kilder, og sånn det ikke lenger. Så jeg tror vi må nå folk på ulike kanaler, og jeg tror jo det AUF har gjort gjennom det prosjektet, da, med å gjøre menneskene som ikke er lenger levende gjennom mennesker folk kan forholde seg til som kjente. Det synes jeg et utrolig fint format. Og jeg kjente jo nesten alle de 77. Men jeg liksom har også tatt meg tid til å se hver enkelt film og liksom huske på, ja, det sant. Det var sånn hun var, det var sånn han var. For det ganske få av som igjen i dette landet som kan ramse opp alle navnene. Og jeg tror det noe med at mengden mennesker som ble drept også blir så stor at ingen egentlig får nok plass, men 15 år etter det kanskje rom for det igjen da, på en annen måte.
Det var det Stalin som sa at et dødt menneske en tragedie, 1 million statistikk.
Ja.
Og det jo noe med de store tallene i forhold til...
Ja, og jeg husker, jeg tenkte veldig mye på det at noen av de jeg kjente best som ble drept, det tok det lang tid før jeg hadde plass til, fordi alt var så massivt. Og det var jo apropos fellesskap etterpå da, å sette seg ned og si at nå drikker vi en øl eller en brus og snakker bare om Kristoffer. Det var liksom en slags begravelse som måtte komme siden, for vi hadde ikke plass der og da. Men jeg tror jo at når vi snakker om unge mennesker da, det å vise fram at de som ble drept var akkurat som deg som sitter her nå i dette klasserommet eller på dette 22. juli-senteret eller her på Utøya og kan få lov å spørre om hva du vil, det tror jeg en veldig viktig del av det, fordi det å identifisere seg med noe som har skjedd, det kan du gjøre selv om det avstand i tid og rom.
Men har vi som nasjon klart å bearbeide traume? Jeg har lurt på det ofte, og jeg tror egentlig ikke vi har gjort det, samtidig som jeg veldig usikker på hvordan man skal gjøre det, altså, jeg føler at det fortsatt slags åpent sår, at vi har ikke klart å snakke oss ordentlig gjennom det, har ikke klart å legge det i livsarkivet da, som nasjon heller, og så vet jeg ikke helt hva som er svaret på hvordan det eventuelt kunne skje.
Men er det et mål? At det skal skje? Altså, jeg husker jeg så, for noen år siden så jeg statistikk fra, eller om det var helsedirektoratet eller noe, som sa at nesten 1 million nordmenn er mer eller mindre direkte eller indirekte berørt av 22. juli. Ikke sant? Hvis du tenker at det 77 familier med venner og bekjente og kollegaer, og så kan jeg jo se for meg at det tallet veldig stort, da, men enten det en halv million eller en million, så det jo veldig mange mennesker som har et direkte forhold til det, og det jeg i hvert fall har tenkt mye på, det at jeg tror det veldig ulikt hvordan man har bearbeidet det blant de som føler seg veldig nært berørt og de som ikke det. For noe av det som gjør mest inntrykk på meg, det noen folk som ikke har noen ting med, som kanskje ikke har noen erfaring eller kjenner noen som har berørt av 22. juli, kommer til meg og sier sånn, har jeg lov til å snakke med deg om det? Har jeg lov til å føle på det? Og det gjør meg litt trist at de spør, men jeg blir så glad for at de gjør det likevel, fordi det kan jo ikke bare være opp til oss som var der og fortelle videre hvordan det var, eller hvilke følger det bør få, sant? Det må vi gjøre sammen, og da trenger vi egentlig flere som tør og orker og vil og spør, snakke om dette, og det nok en bearbeiding jeg tror aldri blir ferdig, også fordi det jo et mål at kommende generationer skal vite at dette har skjedd, hvorfor det skjedde, og ha et bevisst forhold til hva vi sammen kan gjøre for at det ikke skal skje igjen.
Og når jeg snakker om bearbeiding og livsarkivet, så mener jeg at vi skal liksom avslutte å snakke om det, men mer om vi har forsont oss med at det skjedde, forsont også et feil ord, men altså om vi har fortrengt det, eller om det fortsatt fremme I bevisstheten som noe som faktisk skjedde, og som vi må passe på at det ikke skjer igjen, da.
Ja. Ja, for jeg har tenkt på meg selv at den dagen jeg ikke føler noe spesielt, så noe gærent med meg. Altså, da må jeg virkelig gå I meg selv og kjenne etter om jeg helt ærlig med meg selv. Og det betyr jo ikke at alle andre I dette landet skal ha det som meg, men jeg håper jo at den som har ferie og har anledning til å for eksempel legge vekk skjermene litt og snakke litt godt med ungene nå når det sommerferie tar seg bry med å orke å gjøre det, for det et eller annet med å finne de anledningene da, til å ha de samtalen om det som ordentlig vondt, ordentlig vanskelig og ordentlig komplisert, men jeg tror likevel det riktig at vi gjør det, at det en del av det å både bearbeide det, men også bære videre en faktisk veldig viktig historisk hendelse I norsk historie.
Kanskje det jeg mener egentlig en slags et avklart forhold til det. At vi forstår hva som skjedde og hvorfor, og at vi har klart å på en måte møte sorgen og raseriet til de som utsatt for det. At vi klarer emosjonelle bearbeidelsen da.
Ja, men Anders Ypskås og Engen på CRX, de forsker jo på dette, og det veldig interessant hvordan de har funnet ut at vi over år har ulike narrativer, oppfatninger som befolkningen om hva som egentlig skjedde den dagen. Og ikke sant, jeg mener veldig bestemt at det kan være sant både at det var et angrep på AUF og Arbeiderpartiet, og at det var et angrep på demokratiet. Men det kan ikke være sant å ta vekk noen av bestandelene, fordi da det ikke mulig å forstå den politiske motivasjonen som lå bak, og et høyre ekstremt politisk motivert terrorangrep mot et sosialdemokratisk parti og en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon, det. Konsekvensen også at det et angrep på demokratiet. Fordi vi alle har mulighet til å stemme ved valg. Vi alle har et ønske om at vi skal leve og være del av et åpent, liberalt samfunn, hvor det trygt å sende barna våre på sammeleir, hvor det trygt å si hva du mener, hvor det fint at vi ulike og har forskjellige bakgrunn og meninger. Og det et felles ansvar vi har. Så noe av jobben fremover blir vel egentlig å få disse ulike nyansene og oppfatninger om hva som har skjedd til å henge bedre sammen.
Og da skjedde jo noe viktig med 10-årsmarkeringen. For at fram til den 10-årsmarkeringen så hadde jo dette med at det var et angrep, målrettet angrep på Arbeiderpartiet AUF, hadde vært nesten borte, og dere må ha følt en veldig sånn ensomhetsfølelse rundt at det var veldig lite snakk om det. Det var bare angrep på Norge, på demokratiet, rosetog, fellesskap, mens på en måte den dimensjonen som jo var hoveddimensjonen og hovedmålet til Anders Behring Breivik, nemlig å angripe Arbeiderpartiet AUF, det var liksom fortiet I 10 år, og så kom det, løsnet det.
Og så hører du med til at historien at de siste 5 årene før den 10-årsmarkeringen, så snakket vi jo veldig lite om det, punktum. Altså det var ikke bare det at vi snakket lite om at det var et angrep på Arbeiderpartiet, vi snakket lite om hva 22. juli og Breivik angrep seg på, eller mot, eller hva han egentlig ville.
Og hvorfor ble det sånn, tror du?
Jeg tror det noe dypt menneskelig I at vi ikke I enhver anledning tar opp det vonde og vanskelig. Det ikke noe kult å være hun I venninnegjengen som alltid kommer drassende med det samme problemet, på en måte, og det litt den følelsen den kan få, da. Så tror jeg har merket det veldig godt selv, jeg har tenkt mye på det som mamma også, at det veldig lett, tror jeg, for oss som voksne å tro at vi påføre barna våre noe vondt ved å snakke om noe som vondt. Men sannheten at unger både sterke og tøffe og nysgjerrige og kloke, og trenger at vi som voksne bidrar med kontekst for at de kan lese verden på en fornuftig måte den dagen de skal klare seg selv. Så jeg tror det flere mekanismer som slår inn på en gang som gjør at det kanskje har vært mest bekvemt å holde munn. Og så tror jeg, ta meg selv som eksempel da, når du får liksom hver dag at du burde vært drept på utøya, og hver dag at dette bare fortjent mot Arbeiderpartiet, og du fortjener ikke å leve, liksom, så gjør du noe med deg, ikke sant? Du, det liksom instinktivt at man demper seg.
Men det jo ikke dere som skulle løftet det.
Nei.
Det jo de andre, de voksne, de andre partiene. Det var jo til slutt unge høyreleder Ola Svenneby som kom til AUF og spurte hvordan det har vært for dere.
Mm.
For Erna Solberg som statsminister droppet jo helt disse talene sine, og det var... Veldig spesielt og veldig vondt, tenker jeg, å se på.
Og så synes jeg også det litt rart at det det jeg som blir spurt om 15 år etter. Jeg snakker gjerne om dette, men hvorfor sitter ikke Sylvi Listhaug og Inn-Marie Eriksen her og svarer for det, eller lederen I SV, eller Rødt? Eller, for jeg tror ingen har gjort dette av vond vilje heller, men det bare et eller annet med at kanskje ble... en slags misforstått respekt I møte med oss til at det var ikke lov å snakke om det, for dette vet jo ikke vi andre noe om. Det liksom den snille tolkningen jeg har da, at kanskje følte man at det ikke var helt på sin plass. Litt som at, jeg vet ikke, mange menn føler de kan snakke om kvinnekamp, så kan ikke folk som har andre politiske sympatier snakke om hvordan det var, eller hvorfor det skjedde. Men på den andre siden så føler jeg jo at det har vært en sånn, jeg vet ikke, jeg skulle jo ønske at det fantes et litt bredere politisk engasjement for å... faktisk ta liksom de politiske diskusjonene om hvordan noe sånt kunne skje, da, og hvordan alle vi som driver med politikk har et ansvar for at vi ikke hele tiden bruker ord som øker rommet for at noen kan gå til mer radikale handlinger. For det noe med at vi normaliserer også og karakteriserer hverandre, eller setter enkeltgrupper opp mot hverandre, for eksempel. Da.
Og det vi har sett at et veldig mørkt AP-hat har blitt på en måte sterkere og sterkere, særlig på internett, men også hvordan det Det ingen andre partier som får et sånn type hat mot seg, som Arbeiderpartiet får. Hvordan forklarer du det?
Det helt sikkert en kombinasjon av å ha hatt mye makt og ansvar I dette landet veldig lenge. At det mange miljøer som har interesse I å nøre opp under en motstand mot Arbeiderpartiet. At noen konspirasjonsteorier har fått feste og liksom bygd seg opp over generasjoner og år. Og helt sikkert også mørke krefter som dønn uenige I den retningen vi tror på I form av mer fellesskap og at mangfold noe positivt som finner næring til at alle disse tingene skjer på samme tid. Da.
Det har kanskje ligget litt I ytterkantene alltid, liksom, men det har blitt veldig mye sterkere og mer synlig.
Det blir jo
hardere.
Det blir mye mer synlig når det på nettet, ikke sant? Og herregud, det fantes jo... høyre radikale, høyre ekstreme før også, men
Absolutt.
Du trengte ikke å vite om det hvis du ikke oppsøkte det nå kommer det liksom til deg, enten du vil eller ikke men liksom I det rommet som finnes mellom det helt sånn vanlige folkelige forsvar for demokrati, nei til vold og over til de mer ytterliggående ideologiske agitatorene så finnes det et stort rom hvor jeg litt urolig for at måten man snakker I det rommet, lener hele tiden I retning av litt og litt mer ekstremt, og at ting vi sa eller skrev på nett I 2010-2011, og ville slått hardt ned på som hatprat eller ytterliggående ytringer, liksom, det I dag bare blitt helt normalisert.
Og, det en slags inflasjon, på en måte?
Ja, det en slags inflasjon, og at det klart, før handlingene kommer alltid ordene, og hvilke ord vi bruker påvirker også til slutt hva man opplever som legitime handlinger. Og med det så det ikke sånn at det en absolutt sammenheng mellom at vi blir hardere I ordbruken og vold vil skje, men vi må være bevisste på hvilke ord vi bruker og hvordan vi fører politisk debatt I dette landet, spesielt vi som folkevalgte og har stort politisk ansvar. Da.
Du bekymret?
Jeg bekymret. Jeg mest bekymret for at det store, store, kloke, liberale flertallet I dette landet føler at politisk, demokratisk debatt ikke et sted de kan være med, fordi det blir så innmari hardt. Jeg bekymret fordi vi ser unge kvinner, minoriteter, skjeve, som har lyst til å stille opp til valg til kommunestyret, og ender opp med å få hatkampanjer mot seg. Og at flere skal oppleve at det færre steder hvor man kan være med og si det man mener da. Og noe av det aller finnes vi har I dette landet, det uenighetsfellesskap. Det de store og små rommene vi går inn I, enten det klasserommet eller på arbeidsplassen eller I fotballaget hvor vi medlem, hvor man kan være uenig. Og det helt greit, for det har vi lært oss I fellesskap gjennom norsk skole, at det helt lov å være. Men hvis de rommene ikke blir et sted hvor vi respekterer hverandre og synes det greit å være, så blir de rommene veldig mye mindre, og da det færre av oss som deltar.
Og det en god grunnlegger at man ikke skal mistenke hverandres intensjoner,
nettopp.
Selv om man uenig.
Nettopp.
At man på en måte enig om at ja, vi vil det beste alle sammen, men vi uenige om hvordan vi kommer dit.
Ja, ja. Og jeg tror også at jeg tror fortsatt at nordmenn helt grunnleggende sett glad I samfunnet sitt, glad I steder de bor, glad I arbeidsplassen sin, glad I å få lov til å høre til I et land hvor det aller meste fungerer godt, samtidig som man utålmodig etter at ting skal endres. Og den holdningen til hva vi bruker demokratiet til jo egentlig både veldig sunn og veldig norsk. Og jeg redd for at ja, hvis alt blir veldig sånn karikert og hardt og I ytterkanten hele tiden, så både vil en del faktiske problemer vi trenger å få løst ikke bli løst, fordi vi får ikke nok oppmerksomhet rundt de, men også at alt blir litt med et svart-hvitt ja-nei-spørsmål. Og den muligheten til å liksom diskutere, dvele, være I tvil og leite etter løsninger I fellesskap blir mindre da.
Så la oss heie på den grå hverdagspolitikken da.
Ja, jeg heier på den grå hverdagspolitikken. Det den grå hverdagspolitikken som gir folk mat på bordet og gir trygghet på unga og sørger for at du har et sted å bo. Og så håpet da, hvis vi kan være litt optimistiske også. Håpet jo at unge mennesker kloke, nysgjerrige, interesserte, har en annen bevissthet knyttet til hvordan man oppfører seg på nett. Og jeg tror også et grunnleggende ønske om å få lov til å være del av et samfunn hvor det høyt under taket og stor aksept for å være akkurat som man så I hvert fall de unge menneskene jeg treffer føler det gir håp for Norge
Vi må ha trua Gruer du deg til en dag som 22. juli, eller?
Jeg gruer meg ikke men jeg forbereder meg alltid på at det mange følelser og så det alltid fint å treffe en folk jeg glad I og gi en klem til den jeg ser har det enda litt verre enn meg så jeg vet ikke om jeg har funnet det ordet som beskriver helt hvordan jeg forholder meg til den dagen enda
Hvorfor det en dag som veldig viktig I norsk historie som veldig. Vi skal hegne om og på en måte både dyrke minner men også se fremover
ja, og virkelig, virkelig hver og en av oss gå inn I oss selv og tenke hva det vi sier vi enige om å huske når vi lover hverandre og aldri glemme for det jo ikke bare å komme på at det en dato hvert år Hva var det som ble angrepet? Hvordan kunne det skje? Hva mitt og ditt ansvar for å ikke la det hate, den rasismen, den fremmedfrykten få lov til å vokse? Og tillater vi at vi driver med litt sånn voldsforherligende retorikk? Eller går vi litt inn I det når noen driver med det rundt oss? Det tenker jeg liksom 22. juli en fin anledning til å tenke litt gjennom.
Og si fra I hverdagene.
Ja.
Tusen takk for at du kom, Tonje Brenna.
At jeg fikk være.
Takk til Andreas Røren Pettersen, som var vår produsent. Jeg heter Hanne Skartveit. Dette var Gjevre gjengen, onsdag 22. juli.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.